Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Ψάλλουμε δόξα αιώνια στον Κύριο. Θα διαβάσω ένα κομμάτι από το Ιώτα Γάμα κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου από τη σελίδα 859. Αδερφοί, 859 από την αρχή του Ιώτα Γάμα κεφαλαίου. Εν εκείνη δε τη ημέρα εξελθών ο Ιησούς από της οικίας εκάθητο πλησίον της θαλάσσης και συνήχθησαν προς αυτόν όχλοι πολλοί, ώστε εμβάσει στο πλοίον εκάθητο και πάσο όχλος ίστατο επί των Αιγιαλών και ελάλησε προς αυτούς πολλά διαπαραβολών λέγον «Ιδού εξήλθεν ο Σπύρον δια να σπύρει και ενώ έσπυρεν άλλα μεν έπεσον παρά την οδόν και ήλθον τα πετεινά και κατέφαγον αυτά. Άλλα δε έπεσον επί τα πετρώδη όπου δεν είχον γίν πολλήν και ευθύς ανεφύησαν επειδή δεν είχον βάθος γης. Και ότε ανέτειλεν ο ήλιος εκαυματίστησαν και επειδή δεν είχον ρίζαν εξηράνθησαν. Άλλα δε έπεσον επί τα σακάνθας και ανέβησαν εάκανθε και απέπνιξαν αυτά. Άλλα δε έπεσον επί την γη την καλήν και έδιδον καρπών το μεν εκατόν, το δε εξήκοντα, το δε τριάκοντα. Ο έχουν ότα δια να ακούει, ας ακούει. Και προσελθόντες οι μαθητέ είπων προς αυτόν. Δια τι λαλείς προς αυτούς δια παραβολών, ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς. Διότι εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών. Εις εκείνους όμως δεν εδόθη. Διότι ως της έχει, έτι θέλει δοθεί σε αυτόν και θέλει περισευθεί. Ως της όμως δεν έχει και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Δια τούτο λαλώ προς αυτούς δια παραβολών, διότι βλέποντες δεν βλέπωσι και ακούοντες δεν ακούσι ουδέν οούσι. Και εκπληρούται επ' αυτόν η προφητεία του Ισαΐου η λέγουσα με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει. Και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει, διότι επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου και με τα ότα βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν, μήποτε είδωση με τους οφθαλμούς και ακούσωση με τα ότα και νοήσωση με την καρδία και επιστρέψωση και ιατρέψω αυτούς. Ημών δε οι οφθαλμοί είναι μακάριοι διότι βλέπουσι και τα ότα σας διότι ακούουσιν. Επειδή αληθώς σας λέγω ότι πολλοί προφήτες και δίκαιοι επεθύμησαν να είδωση όσα βλέπετε και δεν είδων και να ακούσωσιν όσα ακούετε και δεν ήκουσαν. Σεις λοιπόν ακούσατε την παραβολή του Σπύροντος. Παντός ακούοντος των λόγων της βασιλείας και μην νοούντος, έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένον εν την καρδία αυτού. Ούτως είναι ο σπαρθής παρά την οδόν. Ο δε επί τα πετρώδης σπαρθής, ούτως είναι ο ακούων των λόγων και ευθύς με τα χαράς δεχόμενος αυτών. Δεν έχει όμως ρίζαν εν εαυτό, αλλά είναι πρόσκαιρος. Όταν δε γίνει θλίψης ή διωγμός δια των λόγων, ευθύς σκανδαλίζεται. Ο δε εις τας ακάνθας παρθείς, ούτως είναι ο ακούων των λόγων, έπειτα η μέρημνα του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου συμπνίγει των λόγων και γίνεται άκαρπος. Ο δε σπαρθείς επί την γην την καλήν, ούτως είναι ο ακούων των λόγων και νοών, ώστις και καρποφορεί και κάμνη, ο μεν εκατόν, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα. Άλλην παραβολήν παρέθηκεν εις αυτούς λέγον, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον, ώστις έσπηρε καλών σπόρων εν το αγρό αυτού. Αλλά ενώ εκοιμώντο οι άνθρωποι, ήλθεν ο εχθρός αυτού και έσπηρε ζυζάνια αναμέσων του σίτου και ανεχώρησεν. Ότε δε ευλάστησεν ο χόρτος και έκαμε καρπών, τότε εφάνισαν και τα ζυζάνια. Προσελθόντες δε, η δούλη του οικοδεσπότου είπων προς αυτόν, «Κύριε, καλών σπόρων δεν έσπειρας εν το αγρό σου. Πόθεν λοιπόν έχει τα ζυζάνια?» Ο δε είπε προς αυτούς, «Εχθρός άνθρωπος έκαμε τούτο». Η δε δούλη είπων προς αυτόν, «Θέλεις λοιπόν να υπάγομεν και να συλλέξομεν αυτά?» Ο δε είπε ουχή, μήποτε συλλέγοντες τα ζυζάνια εκριζώσετε με ταυτόν των σίτων. Αφήσατε να συναυξάνω συναμφότερα μέχρι του θωρισμού και εν τον καιρό του θερισμού θέλω υπή προς τους θεριστάς, συλλέξατε πρώτον τα ζυζάνια και δέσετε αυτά εις δέσμας, δια να κατακαύσετε αυτά. Τον δε σίτων συνάξετε εις την αποθήκη μου. Αμήν. Ιδιαίτερο το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, αδερφοί, όπως έχουμε προσέξει όλοι μας, με συστηματικότερο τρόπο από άλλα Ευαγγέλια, παραθέτει πολλά πράγματα που ο Θεός αναφέρει, ο Κύριος Ιησούς αναφέρει ως μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών σε κεφάλαια ξεχωριστά, τα οποία είναι διάσπαρτα και στα άλλα τα συνοπτικά Ευαγγέλια τουλάχιστον, αλλά και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αλλά εδώ είναι συστηματικότερα γραμμένα, όπως είπε το όρος ομιλία, και αυτοί εδώ οι παραβολές της που δείχνουν, που αποκαλύπτουν μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, που είναι γραμμένα έτσι με συστηματικότερο τρόπο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, και ο λόγος για τον οποίο είναι με παραβολές δοσμένες αυτές οι αλήθειες του Λόγου του Κυρίου. Και εκπληρώνει ο Κύριος Ιησούς το Λόγο του Κυρίου, το γραμμένο στον Ισαΐα, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο, με παραβολές δηλαδή, μερικά από τα πιο βασικά μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Βέβαια, οι μαθητές για πρώτη φορά ακούγαν τότε, εμείς τα έχουμε πολλές φορές διαβάσει και ακούσει, αλλά βλέπουμε ότι βγήκε ο Κύριος Ιησούς από ένα σπίτι που ήταν και στάθηκε στη θάλασσα και μαζεύτηκε πολλής κόσμος. Ο κόσμος που μαζεύτηκε, από όσο καταλαβαίνουμε και από αυτό το σημείο αλλά και από άλλα σημεία, ήταν κόσμος που δεν καταλάβαινε στην πραγματικότητα, ούτε εύκολα και στο μέλλον ακόμα θα καταλάβαινε και θα αποδεχόταν το λόγο του. Ήταν όμως τόσο ελκυστικά αυτά τα οποία έλεγε ο Κύριος και βέβαια τα θαύματα τα οποία έκανε, που τραβούσαν τον κόσμο στο Χριστό χωρίς να καταλαβαίνουν γιατί πηγαίνουν στην πραγματικότητα. Αλλά υπήρχε κάτι το οποίο έκανε και τους δούλους που στείλαν οι αρχιερείς αρχικά για να τον συλλάβουν, να πούν ότι κανείς άνθρωπος δεν μίλησε σαν αυτόν. Και μάλιστα δεν μας λένε ότι είδαν κάποιο θαύμα, μας λένε ότι κανείς δεν μίλησε σαν αυτόν. Δηλαδή τα λόγια του, και θα πει κανείς τα λόγια που λέει ένας άνθρωπος, συνήθως συνηθίζουμε και ακόμα και εμείς οι πιστοί να μην δίνουμε υπέρμετρη βαρύτητα στα λόγια ενός ανθρώπου, ας είναι και πιστού ανθρώπου, διότι λέμε είναι λόγια. Μπορεί να είναι αληθινά, μπορεί να μην είναι, αν δεν προέρχονται βέβαια από το λόγο του Κυρίου, μπορεί να μην εκπληρώνονται στη ζωή ενός ανθρώπου. Και εδώ βλέπουμε ανθρώπους που δεν δεχόταν εκείνη τη στιγμή το λόγο του Κυρίου και δεν επρόκειτο να το δεχτούν πολλοί, περισσότεροι από αυτούς και στο μέλλον, να μαζεύονται γύρω από τον Κύριο χωρίς να καταλαβαίνουν γιατί. Γιατί ήταν τόσο ελκυστικά αυτά τα οποία έλεγε ο Κύριος και υπήρχε χρήσμα επάνω τους που έκανε τους ανθρώπους να αφήνουν και το φαγητό τους ακόμα για να πάνε να ακούσουν τον Κύριο. Και η δούλη αυτή για τα λόγια που άκουσαν, τα οποία δεν ξέρω, ίσως πρώτη φορά τα άκουσαν από τόσο κοντά, ίσως δεν είχαν βρεθεί στο περιβάλλον, να μην μπορούν να το συλλάβουν. Είπαν, πώς να συλλάβουμε έναν άνθρωπο που λέει τέτοια λόγια. Και πραγματικά ο Κύριος Ιησούς έχει λόγια τα οποία αλλάζουν τις ζωές των ανθρώπων στους οποίους έχουν αποσταλεί τα λόγια αυτά για να τις αλλάξουν. Μόνο τα λόγια του Χριστού. Και μπήκε στο πλοίο, σε ένα πλοίο αναγκαστικά, γιατί δεν μπορούσε, σαν άμβωνας στο πλοίο, γύρω μπορούσε να μαζευτεί περισσότερος κόσμος κοντά στην ακροθαλασσιά για να ακούν τα λόγια του Κυρίου Ιησού, τα οποία με βροντερή φωνή που είχε ο Κύριος ακουγόταν πολύ μακριά. Και είπε σε αυτούς πολλά με παραβολές και άρχισε να λέει μόνο παραβολές, και αυτό έκανε τους μαθητές αργότερα να πούν γιατί τους λες παραβολές, γιατί λες μόνο παραβολές. Και είπε. Και βλέπουμε στις παραβολές, αδερφοί, εδώ, ότι χρησιμοποιεί τα ίδια στοιχεία παρμένα από την καθημερινή ζωή, πολλές φορές με τελείως διαφορετική έννοια. Πνευματική έννοια πάντοτε, αλλά αυτή η έννοια που δίνει ο Κύριος στο σπόρο, στην πρώτη παραβολή και στο σπόρο στη δεύτερη παραβολή, στο σπόρο και τα ζυζάνια, σπόρο βέβαια, είναι διαφορετική. Αν δεν καταλάβουμε, ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει εμείς βέβαια, γιατί έχουμε τριφτεί με το λόγο του Κυρίου. Αν δεν καταλάβουμε ποια είναι η έννοια του σπόρου στην πρώτη φορά και τη δεύτερη, δεν καταλαβαίνουμε το νόημα αυτής της παραβολής. Όμως ξέρουμε ότι είναι πολύτιμα λόγια τα οποία είτε με παραβολή εδίνονται, είτε κατευθείαν εδίνονται, όπως θα τα έδινε ο Χριστός αν είχε ακροατήριο το οποίο ήταν να προσλάβει το λόγο αυτόν κατευθείαν. Είναι μυστήρια κρυμμένα από την αρχή που είναι κατασκευασμένος ο κόσμος, τα οποία είχε λίγο αγγίξει το Πνεύμα του Κυρίου με το Λόγο σε παλιότερες εποχές, αλλά εδώ αποκαλύπτονται, όπως το λέει παρακάτω και το λέει ο 78 ψαλμός, είναι μυστήρια κρυμμένα. Στην πραγματικότητα είναι αλήθειες που υπήρχαν ψήγματα αυτών των αληθιών στο όλο το Λόγο του Κυρίου, αλλά εδώ μαζεύει τις αλήθειες αυτές ο Κύριος και ανοίγει τα αυτιά αυτών που ακούν για να τις καταλάβουν. Δεν είναι προφητικά για το μέλλον, γιατί ούτε οι προφήτες, ούτε ο Δαβίδ ως προφήτης που έγραψε τον 78 ψαλμό κατάλαβε ακριβώς αυτό το οποίο ήθελε να πει εκεί πέρα, αλλά εδώ οι μαθητές και εμείς βέβαια της Καινής Διαθήκης ημαϊτές, καταλαβαίναμε με τον πληρέστερο τρόπο αυτά τα σημεία, τις παραβολές και τα μυστήρια αυτά τα οποία κρύβονται, τα οποία μας τα δίνει μαζικά ο Κύριος και έτσι εννοούμε. Και είμαστε οι μόνοι βέβαια που καταλαβαίνουμε, δεν μπορούσαν οι άλλοι άνθρωποι να καταλάβουν και δεν μπορούν και οι άνθρωποι γύρω μας να καταλάβουν. Και αν ακόμα τα εξετάζουν ακαδημαϊκά, όπως κάνουν σε θεολογικές σχολές, δεν μπορούν να τα δεχτούν, να τα ενστερνιστούν και να καταλάβουν ότι αποτελούν τμήμα, ο καθένας άνθρωπος αποτελούμε όλοι μας, αυτών των παραβολών. Και να ζήσουν, να λάβουν αυτές τις παραβολές σαν να είναι ένα κομμάτι και να σκεφτούν και να προβληματιστούν τι είμαι εγώ μέσα σε αυτή την παραβολή. Αυτό το πράγμα πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Αυτό κάνουμε εμείς. Και βλέπουμε τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά που έχει η καλή γη ή οι διάφορες άλλες μερίδες γης που αναφέρονται στην πρώτη παραβολή και προσπαθούμε βέβαια, ξέρουμε ότι η καλή γη που είναι η μόνη γη που αποτελεί τον τύπο των μαθητών έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία κοιτάμε αυτά να έχουμε, αυτά πρέπει να έχουμε και καθόλου τα άλλα χαρακτηριστικά. Όσο βλέπουμε απάνω μας χαρακτηριστικά που έχουμε, αγγίζουμε και τις άλλες περιοχές, τουλάχιστον τις δεύτερες και τρίτης μερίδας γης, τόσο κοιτάμε να φύγουν από πάνω μας αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί αν δεν φύγουν, τότε κινδυνεύουμε να μεταπέσουμε στη γη που είναι με τα χαρακτηριστικά της δεύτερης γης ή της τρίτης γης. Η πρώτη γη βέβαια είναι αυτή που δεν δέχεται καθόλου, ξέρουμε το λόγο του Κυρίου, δεν είμαστε τέτοια γη σίγουρα, αφού βρεθήκαμε σε εκκλησία δεν είμαστε τέτοια γη. Οι άλλες όμως, τα άλλα κομμάτια γης δέχονται το λόγο του Κυρίου, όπως εξηγεί ο Κύριος Ιησούς, και ανταποκρίνονται σύμφωνα με το είδος της γης που δέχεται το σπόρο αυτό. Το σίγουρο είναι ότι όταν τελειώσει η ζωή μας ή όταν γίνει αρπαγή, όταν τελειώσει όλη η περίοδος της Εκκλησίας, πρέπει ως αποτέλεσμα του ότι έπεσε στην καρδιά του ανθρώπου ο σπόρος, ο λόγος του Κυρίου, να βρεθεί ένα φυτό. Αν δεν βρεθεί φυτό και αν το φυτό έχει παραχθεί κάποια στιγμή όταν έπεσε ο σπόρος, αλλά το φυτό αυτό δεν φτάσει μέχρι το τέλος, τότε προφανώς δεν θα υπάρξει και καρπός. Πρέπει λοιπόν να ελέγξουμε αν υπάρχει σήμερα ζωντανό φυτό μέσα στη ζωή μας. Έτσι. Γιατί τα φυτά των άλλων δύο περιοχών, της πρώτης που δεν υπήρξε καν φυτό, της δεύτερης και της τρίτης τα φυτά, είναι φυτά τα οποία δεν προορίζονται για να ζήσουν. Όταν αυτές οι περιοχές βγάζουν φυτά τα οποία έχουν, η πρώτη, η δεύτερη μάλλον περιοχή, έχει, ξέρουμε ότι έχει λίγο χώμα, το χώμα χρειάζεται πάντα για να βγει φυτό, πάνω σε πέτρα, το οποίο κάνει ώστε με ενθουσιασμό, όπως θα γινόταν στην πραγματική φυσική ζωή, στη γεωργική ζωή και πέσει ένας σπόρος σε λίγη γη, επειδή λίγο είναι το περιθώριο που έχει, δεν μπορεί να προχωρήσει βαθιά και βγαίνει αμέσως αυτός ο σπόρος. Κάνει λοιπόν ένα πολύ μικρό ριζικό σύστημα, το οποίο την άλλη μέρα, την παράλληλη μέρα, ειδικά αν είναι θερμότερες ημέρες, θα καεί. Το φυτό αυτό λοιπόν εξαφανίζεται. Έχει την ίδια μερίδα, το ίδιο αποτέλεσμα με την πρώτη γη. Η πρώτη δεν παρήγαγε κανέναν φυτό. Μα και το δεύτερο όμως που παρήγαγε φυτό καταστράφηκε αμέσως. Ήρθαν οι θλίψεις και ο άνθρωπος σκανδαλίζεται. Δεν είναι απλώς ότι κάνει ένα λάθος, μια λάθος επιλογή και επανέρχεται. Σκανδαλίζεται. Δηλαδή μέσα του δημιουργεί ένα πλαίσιο σκέψεων και μη αποδοχής του λόγου του Κυρίου, που λέει ότι εγώ με τον Κύριο δεν γίνεται. Αυτά τα πράγματα που κατάλαβα λάθος ήταν. Αυτά που όπως μου τάπαν τα πράγματα, κάτι δεν κατάλαβα καλά. Και ανατρέπει ο ίδιος όλη του την πίστη, την οποία είχε αρχικά ή είχε προσπαθήσει να δημιουργήσει στο όνομα του Κυρίου. Και ο άνθρωπος καταλύει. Το φυτό του ξεραίνεται. Άρα δεν υπάρχει φυτό. Άρα ο Κύριος, όταν θα θεί να παραλάβει τον άνθρωπο αυτόν, δεν θα βρει τίποτα που έμεινε ως συνέπεια του γεγονότος ότι έπεσε ο λόγος του Κυρίου στη μερίδα της καρδιάς του. Η τρίτη πάλι μερίδα, ξέρουμε ότι είναι μερίδα ανθρώπων που δέχονται το λόγο του Κυρίου και πέφτει σε γη η οποία είναι πλούσια γη. Έχει δηλαδή αρκετό πάχος η γη. Έχει δηλαδή τα προσόντα αυτή η γη να μπει μέσα ο σπόρος και να φέρει φυτό το οποίο θα έχει βαθύ ριζικό σύστημα. Αλλά στον ίδιο χώρο όμως υπάρχουν και άλλες ανάγκες και άλλα πράγματα τα οποία αυξάνονται. Χρησιμοποιούν τη γη αυτή, τη χρησιμοποιούν και άλλα είδη φυτών. Τα οποία αυτά τα είδη φυτών δεν συγκάνουν με το φυτό που παρήγαγε ο Κύριος με το λόγο του μέσα στην καρδιά. Και έρχονται λοιπόν και πνίγουν αυτό το φυτό το οποίο περίχθη. Το πνίγουν, γιατί είναι πράγματα και αμαρτωλά είναι πράγματα μέρημνες που είναι πράγματα που έχουν σχέση με το πώς θα ζήσουμε, το πώς θα κάνουμε οικογένεια, το πώς θα διεκπεραιώσουμε τις ανάγκες της ζωής μας. Είναι πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε δηλαδή. Όμως αυτά τα φυτά τα οποία σε ένα βαθμό καταλαβαίνουμε, αυτά που δεν άπτονται αμαρτίας, θα πρέπει να υπάρχουν στη ζωή ενός ανθρώπου. Στην καρδιά του ανθρώπου πρέπει να απασχολήσει την καρδιά του και κάπως η δουλειά του, η μέρημνα, με την καλή έννοια της μέρημνας, πραγμάτων που έχουν σχέση με την οικογένεια κτλ. Αν όμως αυτά τα φυτά αναπτυχθούν πάνω από το όριο που θέλει ο Θεός και έξω από εκείνο το όριο που θέλει ο Θεός, τότε θα πνίξουν, έτσι. Ο Θεός θέλει αυτά να είναι παρακολουθήματα της ζωής μας, βοηθήματα της ζωής μας, τα οποία έρχονται να μας βοηθήσουν να ζήσουμε τη φυσική ζωή, γιατί έχουμε και τέτοια ζωή φυσική, αλλά να αφήσουν απείραχτο το φυτό που παρήχθη από το σπόρο του Κυρίου. Αν αυτό το φυτό το πειράξουν, όσο δηλαδή όταν αρχίζει η δουλειά μου να πειράζει το φυτό της που παρήχθη από την πίστη μέσα μου, τότε τα πράγματα χαλάσαν. Δεν πρέπει δηλαδή, αποκλείεται ο Θεός να επιτρέπει να έχω δουλειά η οποία να επηρεάζει την ανάπτυξη του φυτού αυτού. Πρέπει να μείνει σε άλλη περιοχή της καρδιάς μου αυτό που αφορά τη δουλειά μου, την οικογένειά μου, άλλες ανάγκες που υπάρχουν, και να εξετάζω μέσα μου και να λέω ότι αυτό το φυτό της πίστης δεν πειράζεται. Ό,τι ήταν να κάνω για τον Κύριο το κάνω. Ό,τι πρέπει να κάνω τώρα το κάνω. Όσο πρέπει να μετανοήσω και να έρθω στον Κύριο το κάνω. Και μετά πηγαίνω και κάνω και άλλα πράγματα τα οποία αφορούν την επίγεια ζωή μου. Γιατί μόλις αυτό ξεπεράσει τα όρια του και αρχίσει να επηρεάζει το φυτό της πίστης του Κύριου, τότε θέτει σε κίνδυνο τη σωτηρία μου. Και ξέρουμε ότι πολλές φορές, αδελφοί, γι' αυτό και δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε από το τι κάνει ο άλλος. Και μάλιστα ο άλλος, όχι ο πιστός, πολλές φορές έχω ακούσει, πάρα πολλές φορές, και εγώ έχω σκεφτεί, δηλαδή δεν μην το συζητάμε, τι κάνουν κοσμικοί άνθρωποι. Και λέμε τώρα, μετά όταν έρθουμε στα συγκαλά μας, λέμε, καλά, τώρα είναι δυνατόν να συγκρίνω εγώ τον εαυτό μου με έναν κοσμικό άνθρωπο ο οποίος καν δεν έχει τέτοιο φυτό πίστης μέσα του. Δεν έχει κανένα φυτό. Δηλαδή, ό,τι έχει είναι φυτά που αφορούν μέρημνες, αμαρτίες, πάντως όχι φυτό πίστης. Τι να πειραχτεί δικό του φυτό. Πώς δηλαδή εγώ να στεναχωρήσω ή να ψάξω να δω μήπως αυτά τα φυτά πειράξαν τι. Να πειράξαν τι, αφού δεν υπάρχει φυτό τέτοιο. Σε μένα όμως υπάρχει φυτό τέτοιο. Και αυτό το φυτό βλέπουμε σε περιπτώσεις που ο Κύριος είπε πούλα τα όλα και ακολούθαμε. Δηλαδή αυτό το οποίο είναι θεμητό και στους περισσότερους πιστούς μπορεί να τρέξει μαζί με το φυτό του Κυρίου, σε κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων ο Κύριος ήξερε πως θα επλείται το αυτό το φυτό. Στον άνθρωπο αυτόν το φυτό αυτό θα μαραινόταν. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος αυτός να κρατήσει ούτε μικρό μέρος της περιουσίας του. Γι' αυτό το είπε ο Κύριος. Πούλα τα όλα και ακολούθαμε. Δηλαδή προκειμένου να σωθείς εσύ πρέπει να τα πουλήσεις όλα και να με ακολουθήσεις. Γιατί αλλιώς αυτό το φυτό που πάει να παραχθεί, γιατί πήγαινε να παραχθεί σίγουρα, διότι ήρθε με σεβασμό, ήταν άνθρωπος που και πριν τον Χριστό ήταν, αγαπούσε τον Κύριο και το αναγνώρισε ο Χριστός αυτό, δεν είπε λάθος τα λες τα πράγματα, αλλά όμως είχε πολύ προσκόλληση στα χρήματα. Ακόμα και λίγα χρήματα να άφηνε, περισσότερα από αυτά δηλαδή, που χρειαζόταν για να διεκπεραιώσει την τρέχουσα ζωή του, θα ήταν αυτό το πράγμα καταστροφικό, απαγορευτικό για τη λειτουργία του φυτού του Κυρίου. Σε πολλούς ανθρώπους είπε ο Κύριος σταμάτα τη δουλειά σου. Στον Ηλισέ. Του πέταξε τη μιλωτή του απάνω ο Ηλίας και βέβαια ο λόγος του Κυρίου ήρθε στον Ηλισέ. Δεν ήρθε απλώς η μιλωτή. Μια μιλωτή θα την έπιανε και θα έλεγε αυτό σου πέσε, πάρτο, γιατί το ξέχασες αυτό. Και ο Ηλίας έκανε πως δεν κατάλαβε όταν του είπε άσε με να χαιρετήσω τους γονείς μου και να έρθω, αλλά όμως ο λόγος του Κυρίου ήταν στην ενέργεια του Ηλία και ο λόγος του Κυρίου ήταν στην καρδιά του Ηλισέ, και αυτός ο λόγος του Κυρίου και το φυτό που παρήγαγε δεν μπορούσε να συγκάνει με το να δουλέψει ο Ηλισέ ούτε να μαζέψει λεφτά, αυτά τα λεφτά που βγάζουμε από τη δουλειά μας, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να ακολουθήσει τον Κύριο, και αυτό για να φέρει την διακονία του σε πέρας. Διακονία που αμέσως κατάλαβε ο Ηλισέ ότι έχει. Κατάλαβε ότι έχει μια διακονία. Όχι απλώς τον καλούσε για πιστό, τον καλούσε για διάκονο μετά από αυτόν. Όλα αυτά περάσαν μέσα από την ψυχή του. Και ο Θεός τον πληροφόρησε μέσα του ότι εδώ θα τα αφήσει αυτά. Το κατάλαβε χωρίς να του πει τίποτα. Δεν του είπε λόγο. Και μάλιστα τον απέτρεψε. Του λέει: Τι σε έκανα, δώσ' μου την κάπα μου να φύγω. Τι είναι αυτό το πράγμα. Βέβαια, οι προφήτες τότε πολλά τέτοια κάναν και πολλά πράγματα ο άνθρωπος που είχε προσκόλληση στο λόγο του Κυρίου τα καταλάβαινε με τη διέστηση που δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά είναι σίγουρο, αδερφοί, ότι οτιδήποτε εμποδίζει την ανάπτυξη αυτού του φυτού πρέπει να φύγει από τη ζωή μας. Όσο μένει μακριά από εμάς κάτι που κάνουμε, το οποίο δεν είναι αμαρτία, βέβαια, είναι αμαρτία, σίγουρα πρέπει να φύγει. Τόσο και δεν επηρεάζει το φυτό αυτό και το καταλαβαίνουμε ενώπιον του Κυρίου ότι δεν το επηρεάζει, καλά κάνουμε. Εάν όμως επηρεάζει το φυτό αυτό, αποκλείεται να το επιτρέπει ο Κύριος. Αποκλείεται. Διότι ο Κύριος ήρθε να σπείρει ένα σπόρο για να φέρει αποτέλεσμα. Ένα φυτό δηλαδή που θα έχει καρπό. Και αυτή βέβαια η κατηγορία είναι που πιάνει τους περισσότερους πιστούς. Σίγουρα. Αυτούς δηλαδή που μπορεί δυνητικά να είναι πιστοί, καλή γη, ή μπορούν να επηρεαστούν από τα πράγματα αυτά. Διότι από τη στιγμή που ήρθαμε στην Εκκλησία, παραμείναμε πιστοί μετά από κάποιες δυσκολίες που είχαμε, σίγουρα ξεπεράσαμε και το σκόπελο της δεύτερης κατηγορίας γης. Και αυτή που μένει είναι η τρίτη και η τέταρτη. Αν είμαστε στην τέταρτη, δεν έχουμε φόβο. Αν παραμείνουμε στην τρίτη, όπως είναι ο κίνδυνος για όλους εμάς, τότε φυσικά δεν θα φέρουμε καλό. Θα συμπνιγεί. Δεν είναι απλώς ότι θα επηρεαστεί. Γιατί εμείς καλούμαστε να φύγουμε από εκεί και να τα παρατήσουμε όλα. Γιατί αυτό το οποίο σήμερα επηρεάζεται, αύριο θα πνιγεί. Διότι αυτός που το έβαλε, ο Κύριος μας, το έβαλε για να αναπτυχθεί το δικό του φυτό. Αυτός που έβαλε τα άλλα και τα έβαλε πολύ κοντά και πολύ μεγάλα, ο διάβολος δηλαδή, θέλει να πνιγεί το φυτό. Άρα όταν αρχίζει αυτό το φυτά, τα άλλα φυτά, ακόμα και των νόμιμων επιδιώξεων που έχουμε στη ζωή, να πλησιάζουν επικίνδυνα το φυτό του Κυρίου, τότε ο στόχος ο τελικός, το πνίξιμο δεν γίνεται από την αρχή, ξέρουμε και στη φύση. Αν δούμε ένα φυτό το οποίο είναι μέσα σε αγκάθια, παράγεται λίγο. Όταν όμως τα αγκάθια πληθαίνουν και το ζώνουν από γύρω, καταλαβαίνουμε ότι αν πάμε μετά από λίγες μέρες, μια εβδομάδα, δύο, να ψάξουμε το φυτό αυτό, το δούμε ξεραμένο. Έτσι στην αρχή δεν θα είναι ξεραμένο, αλλά θα είναι στο τέλος. Και θα πρέπει από την αρχή να εμποδίσουμε το να πνιγεί αυτό το φυτό, που είναι η ζωή της πίστης που έγινε μέσα μας, δημιουργήθηκε με το λόγο του Κυρίου. Και αυτό, αδελφοί, εμείς το καταλαβαίνουμε και ξέρουμε ότι πρέπει με αυτόν τον τρόπο να λειτουργήσουν τα πράγματα για να μείνουμε καλή γη. Αν το φυτό μας μείνει να ζει μέχρι το τέλος, κάποιο καρπό θα παράξει. 30, 60, 100, βέβαια, διότι όλα τα φυτά βγάζουν καρπό. Ένα ζωντανό φυτό θα βγάλει τον καρπό του. Δεν μπορεί να με τον βγάλει. Άρα είναι σίγουρη μετά η σωτηρία μας. Αν αποφύγουμε αυτές τις κατηγορίες και ιδιαίτερα την τρίτη κατηγορία για μας. Βλέπουμε τώρα το λόγο του Κυρίου να έχει άλλη έννοια στην άλλη παραβολή την οποία είδαμε. Και λέει ότι ο σπύρο των καλό σπόρο είναι ο Υιός του ανθρώπου. Και ο αγρός, λέει στην ερμηνεία αυτού στο 37 εδάφιο, ο δε αγρός είναι ο κόσμος. Εδώ σπέρνει ο Κύριος ανθρώπους καλούς. Έτσι, ανθρώπους οι οποίοι επιδέχονται σωτηρίας και παίρνουν το λόγο του Κυρίου για να οδηγηθούν σε σωτηρία. Η ιή της βασιλείας είναι ο καλός σπόρος εδώ. Έτσι, και πρέπει φυσικά να ξεχωρίσουμε αυτές τις έννοιες. Ή στις άλλες παραβολές αυτές των μυστηρίων της Βασιλείας των Ουρανών, τις άλλες έννοιες που δίνει ο Κύριος. Τα ζυζάνια είναι η ιή του πονηρού. Εδώ εσπάρισαν από τον διάβολο μέσα στον κόσμο που είναι ο αγρός και ο κόσμος είναι του Κυρίου. Όλος ο κόσμος είναι του Κυρίου. Σε αυτόν όμως τον κόσμο παίρνει άδεια και έχει την δυνατότητα να σπείρει μαζί με τον Κύριο ζυζάνια ο διάβολος. Αυτούς τους ανθρώπους δηλαδή που δεν είναι η ιή της Βασιλείας, είναι η ιή του πονηρού. Οι οποίοι σπέρνονται και αυτοί μέσα στον ίδιο κόσμο. Δεν σπέρνονται σε άλλο κόσμο, δεν υπάρχει άλλος κόσμος, σπέρνονται στον ίδιο κόσμο. Και συναυξάνονται μαζί με τον ίδιο καλό σπόρο που είναι η πιστή. Έτσι. Και αυτός που τους έσπηρε είναι ο διάβολος. Και ο θερισμός, λέει, γίνει η συντέλεια του αιώνος. Όταν οι άγγελοι που επισημάναν αυτό, που το καταλάβαινε φυσικά, το ήξερε ο Κύριος, να πάμε να τους ξεριζώσουμε από την αρχή που τα βλέπουμε τα ζυζάνια. Γιατί τα ζυζάνια στην αρχή, πολύ αρχή δεν φαίνονται, αλλά μετά φαίνονται από όλους και από τους αγγέλους φαίνονται. Αλλά λέει ότι μην τα ξεριζώστε από πριν, αφήστε τα μέχρι το τέλος, μην τυχόν και στα μικρά φυτά αυτά υπάρχει ένας καλός Υιός της Βασιλείας και ένα ζυζάνιο δίπλα, και ξεριζώντας το ζυζάνιο ξεριζώστε και τον Υιό του Θεού. Έτσι. Αφήστε τα, λέει, να αυξάνονται παράλληλα και στο τέλος, λέει, θα γίνει ο θερισμός με τους αγγέλους. Οι θεριστές είναι οι άγγελοι. Καθώς λοιπόν συλλέγονται τα ζυζάνια και κατακαίονται εν πυρί, θα είναι πλήρη φυτά τα ζυζάνια, θα δείχνουν σε όλο το μεγαλείο τους ότι είναι ζυζάνια. Δεν φαίναν καρπό και θα πάνε να τα μαζέψουν τότε. Όταν πια θα έχει τελειώσει θα έχουν τελειώσει όλα και ό,τι είναι ο καθένας θα είναι. Φυσικά τα ζυζάνια δεν μπορούν στο δρόμο να γίνουν ιοί του Θεού, είναι ζυζάνια τα οποία απλώς δεν θέλει ο Κύριος πρόωρα να ξεριζωθούν, μόνο και μόνο για να μην επηρεαστεί η ζωή κάποιων ανθρώπων πιστών που είναι ιοί του Θεού. Γιατί η ιοί του Θεού από την αρχή είναι ιοί του Θεού και τα ζυζάνια από την αρχή είναι ζυζάνια. Και μάλιστα άλλος έσπηρε τους μεν και άλλος έσπηρε τους δε. Αυτός που έσπηρε στον κόσμο τους ανθρώπους τους δικούς του, έσπηρε ιούς του Θεού. Δεν έσπηρε τίποτα άλλο. Τα ζυζάνια τα έσπηρε ο διάβολος. Ο οποίος βέβαια και αυτός δεν έσπηρε τίποτα άλλο. Και θα αποστείλει, λέει, ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους αυτού και θα συλλέξουν από τη βασιλεία του όλα τα σκάνδαλα από τη βασιλεία του. Όλος ο κόσμος είναι η βασιλεία του Θεού. Στο τέλος αυτό θα αποδειχθεί. Και σε αυτή τη βασιλεία θα βασιλέψει ο Χριστός. Θα συλλέξουν, λέει, θα βγάλουν μέσα από τη βασιλεία του, θα μαζέψουν όλα τα σκάνδαλα και αυτούς που κάνουν την ανομία. Γιατί ήταν ζυζάνια, είτε μοιάζαν το σιτάρι, είτε ήταν άγρια ζυζάνια, τα οποία πιο άγρια, τα οποία φαινόταν, ας πούμε, από την αρχή κιόλας ότι ήταν ζυζάνια. Πάντως δεν ήταν σιτάρι. Μόνο το σιτάρι του θα κρατήσει ο Κύριος και θα θέλουν συρρίψει, λέει, αυτούς στην κάμινο του πυρός. Εκεί θα είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Τότε, λέει, οι δίκαιοι θα εκλάμψουν όπως ο ήλιος στη βασιλεία του πατέρα τους. Και λέει αυτά τα πράγματα, στους ανθρώπους όμως, τους γύρω ανθρώπους, δεν εξηγεί τα πράγματα αυτά. Τους λέει την ιστορία αυτή και οι μαθητές πριν ζητήσουν την ερμηνεία της πρώτης παραβολής, από τη σειρά των παραβολών αυτών, του λένε, γιατί μιλάς προς αυτούς με παραβολές? Και εκείνος αποκρίθηκε και είπε σε αυτούς, γιατί σε εσάς δόθηκε να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Σε εκείνους όμως δεν εδόθη. Σε πολλούς ανθρώπους δεν εδόθη. Σε θρησκευόμενους ανθρώπους δεν εδόθη. Σε ανθρώπους που είναι στο λαό Ισραήλ δεν εδόθη. Σε ανθρώπους που είναι στα έθνη δεν εδόθη. Και ας μοιάζει η ζωή τους ή το ενδιαφέρον τους να είναι το ίδιο με το ενδιαφέρον των πιστών ανθρώπων. Και γιατί, λέει, αυτός που έχει, αυτός που κάτι λίγο έστω έχει, ακόμα περισσότερο θα του δοθεί και θα περισσευθεί. Θα αυξηθεί αυτό το οποίο έχει. Αν κάτι από το Θεό υπάρχει μέσα στον άνθρωπο και δεν είναι όλο θρησκεία και έτσι φαινομενικό ενδιαφέρον για τα πράγματα του Θεού και οτιδήποτε άλλο το οποίο δεν έχει πραγματικά μέσα του ενδιαφέρον για τον Κύριο, τότε το λίγο αυτό που έχει, έστω και αν είναι λίγο και ο άνθρωπος έτσι δεν καλοστέκεται, θα δοθεί ακόμα σε αυτόν και θα περισσέψει, λέει ο λόγος του Κυρίου. Αυτός όμως που δεν έχει, και αυτό που έχει θα αφαιρεθεί από αυτόν. Δηλαδή αυτός που δεν έχει, αυτός που του δίνει ο Θεός κάτι λίγο, περιμένει να το αναπτύξει αυτό, να το χρησιμοποιήσει, να καθαριστεί καταρχήν και να χρησιμοποιήσει αυτό που του δίνει ο Κύριος για να αγιαστεί, για να δείξει χαρακτήρα πιστού ανθρώπου, και δεν το κάνει αυτό το πράγμα ο άνθρωπος, θα αφαιρεθεί αυτό το οποίο έχει. Βλέποντας ο Θεός, δίνοντας βέβαια περιθώριο να χρησιμοποιηθεί αυτό που δίνει ο Θεός. Ο Θεός θέλει αυτό που δίνει στον άνθρωπο να χρησιμοποιηθεί. Αν δεν χρησιμοποιηθεί, τότε είναι μοιραίο ότι θα αφαιρεθεί. Θα δοθεί σε ανθρώπους τελικά αυτή η παρακαταθήκη, η Άγια του Κυρίου, οι οποίοι παίρνουν το λίγο και το αυξάνουν. Το κάνουν λίγο περισσότερο, λίγο περισσότερο, λίγο περισσότερο και τελικά η Άγια Παρακαταθήκη του Κυρίου μεγαλώνει μέσα τους. Δεν το εξαφανίζουν στη ζωή τους, γιατί η έλλειψη ενδιαφέροντος, η μέχρι τέλους έλλειψη ενδιαφέροντος, είναι κάτι το οποίο, η οποία ακυρώνει τη δύναμη του Λόγου του Κυρίου. Γι' αυτό, λέει, μιλώ σε αυτούς με παραβολές, γιατί βλέποντας δεν βλέπουν. Ενώ δηλαδή ανοίγουν τα μάτια τους, ενώ καταλαβαίνουν τι έγινε, μπορούν να γράψουν ένα άρθρο και να πούνε εδώ έγιναν αυτά τα θαύματα, ακούσαμε αυτά τα λόγια. Όμως αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουν δεν τους επηρεάζουν εσωτερικά. Και ακούγοντας, λέει, δεν ακούν ούτε καταλαβαίνουν. Και εκπληρώνεται πάνω σε αυτούς, λέει, η προφητεία του Ισαΐα που λέει, με την ακοή θα ακούστε και δεν θα εννοείστε. Και βλέποντες θα δείτε και δεν θα καταλάβετε. Και ξέρουμε, αδερφοί, στο κεφάλαιο 6, τότε που το αποκαλύφθηκε ο Κύριος τον Ισαΐα και τον έστειλε στην αποστολή του. Στην αρχή τον καθάρισε, έτσι τον είδε σε θρόνο επιρμένο και το κράσπεδο του γέμιζε όλο το ναό του Κυρίου στον ουρανό, του Κυρίου το κράσπεδο, και ο άνθρωπος στάθηκε στην παρουσία του Κυρίου, στην οποία παρουσία του Κυρίου οι άγγελοι που στεκόταν ήταν με σεβασμό μπροστά στον Κύριο. Οι άγγελοι, τα Σεραφείμ, είναι γύρω από τα Σεραφείμ, μέσα στα Σεραφείμ ανάμεσα ο Κύριος. Με δύο πτερούγες τους κρύβαν το πρόσωπό τους, με δύο πτερούγες τους κρύβαν τα πόδια τους και με δύο πετούσαν στην παρουσία του. Δεν βλέπαν τον Κύριο, τα ίδια τα Σεραφείμ, και κρύβαν οτιδήποτε πάνω τους ήταν, που θα μπορούσε να είναι απάρεσκο, πάνω σε αγγέλους Αγίους του Κυρίου που δεν έχουν φιξαρισμένη αυτή την αγιότητα, δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να την αφαιρέσει. Εν τούτης τέτοιος σεβασμός υπάρχει στην παρουσία του Κυρίου. Και αυτό το δέος το αισθάνθηκε και ο Ισαΐας. Ο δούλος του Κυρίου, ο οποίος ήταν ένας μεγάλος προφήτης, όχι με την έννοια μόνο ότι έγραψε πολλά γραπτά, αλλά ένας άνθρωπος του Θεού αφιερωμένος στον Κύριο, αλλά λέει: αμέσως τότε είπα, ο τάλας εγώ, αλίμονο σε μένα, γιατί χάθηκα. Εδώ που με έφερε ο Κύριος, με έφερε για να χαθώ. Όπως ξέρουμε πως άνθρωποι του Θεού, όταν είδαν αγγέλους, αισθανθήκαν ότι τους αποκάλυψε τι θα γίνει με το παιδί που θα γεννιόταν και λένε, θα πεθάνουμε. Και λέει η γυναίκα του Μανουέ, πώς θα πεθάνουμε, αφού μας είπε εδώ θα κάνουμε πράγματα, πώς θα πεθάνουμε. Αλλά είναι τόσο φοβερός ο Κύριος και τόσο μεγάλη λαμπρότητα που λάμπουν οι άγγελοι του Κύριου που έρχονται στη συνάντηση του ανθρώπου, όχι ο Κύριος, που ο άνθρωπος του Θεού αισθάνεται πάρα πολύ μικρός. Και βέβαια δεν μπορεί να το αποφύγει αυτό το πράγμα. Ο τάλας εγώ, γιατί χάθηκα, επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλαίων και κατοικώ στο μέσο λαού ακαθάρτων χιλαίων. Εδώ που ήρθα δεν κάνω εδώ για να μείνω. Και φυσικά ποιος κάνει για να μείνει με τις δυνάμεις του μπροστά στον Κύριο. Επειδή τα μάτια μου είδαν τον Βασιλέα, τον Κύριο των δυνάμεων. Και λέει, πέταξε ένα Σεραφείμ και είχε ένα άνθρακα πυρός που τον πήρε από το θυσιαστήριο του ναού του Κυρίου, έτσι πνευματικό θυσιαστήριο, το οποίο είχε τη δύναμη να καθαρίσει το στόμα του προφήτη, το οποίο είχε πράγματα να καθαριστούν, και ποιος δεν έχει πράγματα να καθαριστούν στην παρουσία του Κυρίου. Αυτό λέει τώρα, άγγιξε τα χείλη σου και η ανομία σου εξαλείφθηκε και η αμαρτία σου καθαρίστηκε. Και άκουσα, λέει, τη φωνή του Κυρίου που έλεγε, ποιον θα αποστείλω και ποιος θα πάει για μας? Και είπα, να εγώ, απόστειλέ με. Και τι του είπε τώρα? Αυτό το πρόσεξα έτσι πρόσφατα σχετικά, γιατί συνήθως το πρώτο κομμάτι το οποίο το προσέχουμε, το έχουμε ακούσει σε κηρύγματα αναπτυγμένο. Πήγαινε και πες, λέει, σε αυτό το λαό, με την ακοή θα ακούσετε. Αυτό που βέβαια που χρησιμοποιεί και ο Κύριος. Και δεν θα εννοείστε. Αυτό που θα τους πεις, είναι το αποτέλεσμα αυτού που θα τους πεις, είναι ότι θα ακούσετε πολλά πράγματα στη διακονία του Ισαΐα, του Ιερεμία, του Εζεκιήλ, των άλλων προφητών. Με την ακοή θα ακούσετε και δεν θα εννοείστε. Θα δείτε, θα ακούσετε, αλλά δεν θα καταλάβετε. Αυτό να ξέρετε, ότι θα σας πω πολλά πράγματα, θα γίνουν πολλά πράγματα, θα τα ακούσετε, θα τα δείτε, αλλά δεν θα καταλάβετε. Βλέποντες θα δείτε και δεν θα καταλάβετε. Παχύνθηκε, λέγει, η καρδιά του λαού αυτού και γίναν βαριά τα αυτιά τους και κλείσαν τα μάτια τους. Δηλαδή, όπως όταν περικαλύψει την καρδιά του ανθρώπου ένα στρώμα πάχους, κάνει ώστε να μην λειτουργεί η καρδιά και κινδυνεύει ο άνθρωπος να πεθάνει, το ίδιο πράγμα πνευματικά στους ανθρώπους αυτούς συνέβαινε στην πνευματική τους καρδιά. Επειδή παχύναν, τα λόγια τα οποία θα ακούγαν ήταν θαυμαστά λόγια του Κυρίου που αφορούσαν εκείνη την περίοδο και τις μετέπειτα περιόδους. Αλλά επειδή υπήρχε αυτό το πάχος γύρω από την καρδιά, είχε πήξει αυτό το πάχος, γι' αυτό η πνευματική τους καρδιά μπροστά στον Κύριο ήταν τέτοια που δεν καταλαβαίναν. Για να μην βλέπουν, λέει, με τα μάτια τους και ακούν με τα αυτιά τους και εννοήσουν με την καρδιά τους και επιστρέψουν και θεραπευτούν. Και αν προσέξουμε, αδερφοί, τον Ισαΐα παρακάτω, θα δούμε μια αλληλουχία μεγάλων καταστροφών που θα επήρχονται στον Ισραήλ και ευλογιών. Και λες, λέει ο Θεός, στο ίδιο κεφάλαιο ξαφνικά μετά από δύο εδάφια βλέπεις, ας πούμε, ευλογία. Μετά βλέπεις πάλι καταστροφή. Και καταλαβαίνεις αυτό, ότι είναι το αποτέλεσμα της καρδιάς αυτών που θα ακούγαν το μήνυμα του Ισαΐα και των άλλων προφητών. Δηλαδή οι καρδιές δεν ήταν έτοιμες και θα ακούγαν, και ενώ θα ακούγαν το μήνυμα του Κύριου δεν θα επέστρεφαν, δεν θα μετανοούσαν, γι' αυτό θα έρχονταν καταστροφή. Όμως ο Κύριος έκανε την καταστροφή για να αλλάξουν οι καρδιές. Δηλαδή όλος ο λαός θα ξεκαθαριζόταν και λέει παρακάτω, τότε είπα, Κύριε, μέχρι πότε θα συμβαίνει αυτό το πράγμα, θα μιλάω και δεν θα καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και του λέει, πρόσεξε, δεν θα τελειώσει αυτό το κακό. Απεκρίθη, εωσού ερημωθούν οι πόλεις, ώστε να μην υπάρχει, υπάρχει κάτοικος, και οι οικίες, ώστε να μην υπάρχει άνθρωπος, και η γη να ερημωθεί παντάπαση. Τόσο πολύ είναι αποστατημένη η καρδιά τους από μένα, που θα ακούν και θα γίνει αυτό το πράγμα αποτέλεσμα, θα έχει σαν αποτέλεσμα να τελείως να ερημωθεί η γη. Και απομακρύνει ο Κύριος τους ανθρώπους και γίνει μεγάλη εγκατάλειψη στο μέσο της γης. Θα γίνει, λέει, μεγάλη εγκατάλειψη. Τόσο πολύ οι καρδιές τους είναι μακριά που δεν θα μπορούν να μετανοήσουν με τρόπο που θέλει ο Κύριος να μετανοήσουν για να επιφέρει σε αυτούς αυτά τα ευλογημένα λόγια που μετά από 2-3 εδάφια έρχονται. Έτσι όμως, λέει, θα μείνει με την πρώτη μεγάλη καταστροφή, θα μείνει σε αυτήν ένα δέκατο. Και αυτό πάλι θα καταφαγωθεί. Θα μείνει ένα δέκατο στην πρώτη κρίση, σε κάθε περίπτωση της αρχικής κρίσης, θα μείνει ένα δέκατο από τους ανθρώπους, αλλά και αυτό, λέει, θα καταφαγωθεί. Δηλαδή και το ένα δέκατο δεν θα καταφέρει να μετανοήσει μπροστά στον Κύριο με τον τρόπο τον Άγιο που θέλει ο Θεός. Καθώς όμως, λέγεται, ερεύνηθος και ιδρύς, τον οποίον ο κορμός μένει σε αυτές όταν κόπτονται, έτσι, λέει, το Άγιο Σπέρμα θα είναι ο κορμός αυτής. Θα μείνει όμως το Άγιο Σπέρμα. Κόβοντας τον Κύριο, στο τέλος θα κρατήσει ένα Άγιο Σπέρμα, όπως είναι αυτό που μένει από ένα φυτό, όπως είναι τα δέντρα αυτά, τα οποία όταν τα κόψουν αφήνουν το υπόλοιπο μέσα στη γη. Θα κόψει ο Κύριος μέχρι που να μπορεί η καρδιά να είναι τέτοια που να μπορεί να επιφέρει, όταν θα μετανοήσουν οι καρδιές των υπολείπων δηλαδή, τις ευλογίες αυτές που θέλει. Και ξέρουμε ότι ήρθε καταστροφή τότε με τον Αντίοχο τον Τέταρτο, τον Επιφανή, που έβαλε και βεβήλωσε τον ναό τους, και κάποιοι άνθρωποι ξεσηκωθήκαν οι Μακαβαίοι εναντίον του Αντίοχου των Ελλήνων, δηλαδή των Συρίων Ελλήνων, οι οποίοι κυβερνούσαν τότε. Και όταν οι καρδιές αυτών μαζευτήκαν και ήταν ενωμένες με τον Κύριο, αυτός και η οικογένειά του νίκησαν τους Έλληνες και ελευθερώσαν για πάνω από 100 χρόνια, 120 χρόνια το Ισραήλ. Και ο Θεός μαζεύει, αφήνει μάλλον υπόλοιπο, το οποίο θα μπορεί να μετανοήσει. Γιατί θέλει να ευλογήσει. Ο Κύριος για ευλογία έρχεται. Επιφέροντας το κακό, κάνοντας κρίση μέσα στο λαό του, έρχεται για να σηκώσει μέσα μας το επίπεδο μετάνοιας. Για να μπορεί να κάνει όλη την ευλογία την οποία θέλει. Και το αποτέλεσμα, μέσα στο λαό του ο Κύριος εργάζεται. Και στον Ισραήλ που ήταν λαός του, εργαζόταν ο Κύριος. Και έτσι έπρεπε οι πιστοί Εβραίοι αυτό βλέπαν. Όταν προσεύχεται ο Δανιήλ μπροστά στον Κύριο, αισθάνεται ότι είναι ένας λαός ευλογημένος του Κυρίου, ο οποίος είναι αποστάτης. Και με αυτόν τον τρόπο προσεύχεται για το λαό του και για τον εαυτό του. Και ο Κύριος έρχεται τώρα να δώσει την ευλογία που πρόβλεπε ο Ιερεμίας μετά από 70 χρόνια. Γιατί άφησε αυτό το υπόλοιπο. Όσοι από αυτούς, τους λίγους, λίγες εκατοντάδες γυρίσαν πίσω, αυτές οι λίγες εκατοντάδες που γυρίσαν με τον Έσδρα τότε πίσω, με τον Ζωροβάβελ πίσω στην αρχή, ήταν άνθρωποι που ήταν αυτό η Τερεβίθου, το υπόλοιπο της Τερεβίθου που έμεινε μέσα, η ρίζα, η Άγια, το Άγιο Σπέρμα. Αυτό το Άγιο Σπέρμα είναι, αδερφοί, που ο Κύριος ψάχνει να δημιουργήσει σε κάθε περίπτωση για να μπορεί να φέρει τις ευλογίες του. Οι ευλογίες του είναι πιστές και αληθινές. Δεν υπάρχει περίπτωση ότι δεν είναι. Οτιδήποτε υπάρχει στο λόγο του Κυρίου είναι αληθινό. Και οι κρίσεις του, βέβαια, είναι αληθινές και θα εκπληρωθούν, έτσι. Αλλά θα σταθεί ο λαός του Κυρίου αυτοί που δέχονται το λόγο του Κυρίου με την απλότητα που θέλει ο Κύριος. Με τη βεβαιότητα που θέλει ο Κύριος, με τη μετάνοια καταρχήν που θέλει ο Θεός. Έτσι. Τότε είναι που ο Κύριος κάνει θαυμάσια πράγματα. Και δεν είναι παράξενο αυτό να βλέπουμε κρίσεις στον Ισαΐα και αμέσως μετά ευλογίες και αμέσως πάλι κρίσεις και τα λοιπά, γιατί ακριβώς με αυτόν τον τρόπο γίνεται το θέλημα του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Έτσι μας δίνει ο Κύριος όλα τα μυστικά αυτά της Βασιλείας των Ουρανών, και βλέπουμε ότι, αν διαβάσουμε λίγο στο τέλος του ΙΓ κεφαλαίου, λέγει προς αυτούς, λέει ο Ιησούς, στην 860 σελίδα, στο 51 εδάφιο, 13 κεφάλαιο πάλι, λέγει προς αυτούς ο Ιησούς: «Εννοήσατε ταύτα πάντα, λέγουσι προς αυτόν, ναι Κύριε». Ο δε είπε προς αυτούς: «Δια τούτο πας γραμματεύς μαθητευθείς εις τα περί της βασιλείας των ουρανών, είναι όμοιος με άνθρωπο οικοδεσπότη, ως της εκβάλλει εκ του θησαυρού αυτού νέα και παλαιά». Παίρνουμε μέσα από την Παλιά Διαθήκη και μέσα από την Καινούργια Διαθήκη, τη Νέα Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, θησαυρούς του Κυρίου και τους χρησιμοποιούμε με τον τρόπο που μας ερμηνεύει το Πνεύμα το Άγιο για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και τα θεωρούμε πολύτιμα αγαθά θησαυρούς, έτσι, θησαυρούς πολύτιμους. Έτσι, για τους άλλους ανθρώπους περνάνε απαρατήρητα τελείως. Και αν τα διαβάζουν δίνουν κάποια άλλη ερμηνεία ή καμιά ερμηνεία, καθόλου δεν τους φαίνουν αποτέλεσμα στη ζωή τους. Και αφού λέγε τελείωσε ο Ιησούς τις παραβολές αυτές, ανεχώρησε από εκεί και ελθόν λέει στην πατρίδα του, τους δίδασκε στη συναγωγή τους, ώστε εξεπλήττοντο και έλεγον από πού είναι σε αυτόν η σοφία αυτή και οι δυνάμεις. Προσέξτε τώρα αυτό το παράδειγμα αυτόν που λέει ο Κύριος. Λένε τώρα οι συντοπίτες του, από πού είναι σε αυτόν η σοφία αυτή και οι δυνάμεις. Αναγνωρίζουν αυτοί οι άνθρωποι ότι σοφία και δυνάμεις υπάρχουν σε αυτόν. Δεν λένε είναι ένας ψευδοδιδάσκαλος. Τι είναι αυτός ο ψευδοδιδάσκαλος που μας ήρθε, τον ξέρουμε κιόλας και εδώ έχει ανατραφεί. Λένε από πού είναι σε αυτόν η σοφία αυτή. Σοφία και δυνάμεις, δηλαδή έκανε θαύματα. Ακόμα και αν έκανε λίγα θαύματα και δεν μπορούσε πολλά θαύματα να κάνει, έκανε κάποια θαύματα. Και αυτοί οι συντοπίτες του είδαν ότι έκανε θαύματα. Και βέβαια ίσως αναφέρονται και στα θαύματα που γίναν σε άλλες περιοχές. Δεν είναι αυτός, λέει, ο υιός του Τέκτονος, η μητέρα του δεν λέγεται Μαριάμ και οι αδερφές του και οι αδερφοί αυτού Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας και οι αδερφές του δεν είναι όλες δίπλα μας? Από πού λοιπόν είναι σε αυτόν όλα αυτά τα πράγματα, τα καλά πράγματα, και σκανδαλιζόταν σε αυτόν. Μα είναι δυνατόν να σκανδαλιστώ? Εντάξει, καταρχήν μπορώ να πω, απορία έχω πώς αυτός ο άνθρωπος 30 χρόνια έζησε εδώ πέρα και δεν έδειξε αυτά τα στοιχεία. Μπορεί να το πει κανείς. Πιστεύω όλοι μας θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε αυτό. Όμως όταν αναγνωρίζω ότι σοφά λόγια που δεν έχουμε ξανακούσει ακούγονται και εδώ και αλλού, θαύματα γίνονται και εδώ και αλλού, είναι δυνατόν μετά το τελικό συμπέρασμα αυτού του πράγματος να είναι ότι θα σκανδαλιστώ? Με τι θα σκανδαλιστώ? Αυτά τα πράγματα μόνο ο Θεός τα κάνει. Θα ψάξω να βρω πώς γίνανε αυτά τα πράγματα στη ζωή του ανθρώπου, σίγουρα θα το ψάξω, από περιέργεια ίσως κιόλας, ανθρώπινη περιέργεια, όμως δεν θα σκανδαλιστώ. Δεν θα πω, παιδιά, αφήστε τον αυτόν. Πολλά θαύματα κάνει, δεν μας έκανε παλιά, πολλά σοφά λόγια και πράγματα από το Θεό και έχει επηρεάσει όλο τον Ισραήλ, αλλά ας μην του δώσουμε καμιά σημασία, διότι ξέρουμε τις αδερφές του και τους αδερφούς του. Μένει τώρα αυτός τρόπος σκέψη. Είναι όμως ότι αυτά που λέει ο Κύριος, ότι τα λόγια αυτά θα τα δείτε, λέει, θα τα ακούσετε, αλλά δεν θα καταλάβετε. Και πολλές φορές ο Ισραήλ και τα έθνη, βέβαια, σήμερα που ακούγεται ο λόγος του Κυρίου, βλέπουν πράγματα τα οποία τους καλοπροαίρετους ανθρώπους τους οδηγούν να πλησιάσουν τον Κύριο και να ευχαριστηθούν, να έρθουν με ευγνωμοσύνη στα πόδια του Κυρίου, και αυτούς που δεν είναι καλοπροαίρετοι τους κάνουν να ψάξουν και να βρουν πράγματα τα οποία είναι ανόητα επιχειρήματα που λέμε πώς το σκέφτηκε αυτός ο άνθρωπος και πώς κατέληξε με αυτό το επιχείρημα να οδηγηθεί σε αυτό το συμπέρασμα. Αμήνω. Ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό το πράγμα, ότι ανήκουμε στο λαό του Κυρίου. Και βέβαια ο Ιησούς είπε πως αυτούς δεν είναι προφήτης άνευ τιμής παρά στην πατρίδα του και στην οικία του. Και δεν έκαμε εκεί πολλά θάματα για την απιστία τους. Εμείς όμως είμαστε από το λαό του Κυρίου που είναι ανοιχτά τα μάτια μας και τα αυτιά μας. Ας ζητάμε από τον Κύριο συνεχώς να μας αξιώνει, αδερφοί, αυτά τα αποτελέσματα της Βασιλείας των Ότων, τα μυστήρια αυτά, στα οποία εμείς θέλουμε να είμαστε στην τέταρτη κατηγορία οπωσδήποτε, γης, να λειτουργούν στη ζωή μας και να αυξάνονται. Αμήν.